Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Poženaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká ďalší príhovor otca Piotra Glasa. Tentokrát už je to štvrtá časť. Budeme pripravení vybrať si Krista. Tí, ktorí ste videli vlastne predošlé časti alebo počuli predošlé časti, tak viete, že sú to naozaj konkrétne názory, myšlienky otca Piotra Glasa. Ja sa teším, že máme ďalšiu časť. Vítam Erika z Bienovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Oslávený buď Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Na veky, amen. Dnes budeme počuť aj o príprave na posledné časy, respektíve o tom, že či sa naozaj menia časy. Dlho už o tom rozprávame viacerí, či exorcisti, či kňazi, či tí kazatelia, ktorých máme, rozprávajú o tom a je to krížom z celého sveta. To znamená, že hovoria o nejakých znameniach, o zmene v časoch. Tak ako my stále hovoríme, to nie je, že koniec sveta, to je nejaká zmena časov, hej. Niečo sa deje, veď to sa my všetci vnímame. Takže v tejto časti budeme počuť aj o tom, ako sa na to pripraviť, aj o tom, čomu sa vyhnúť, alebo čo robiť a čo nerobiť. Máme potom také tri akoby spätne okruhy tém, na ktoré vás chceme upozorniť. Takže vypočujme si, buďme pripravení vybrať si Krista, štvrtá časť, otec Piotr Glas.
Situácia, ktorú dnes vidíme, je veľmi, veľmi komplikovaná. Osobne pre mňa to nie je všetko také čierno-biele. Poviem to tak osobne. Často mi prichádzajú proroctvá a tiež pseudoproroctvá. I hlasov, i zjavení, aj nejakých vnútorných lokúcií. A to z celého sveta. Samozrejme, že majú spoločný menovateľ. Že niečo sa blíži. Že Pán Boh niečo pripravuje. Že budú vulkány. Že prídu ešte horšie epidémie. Že pripravujeme sa na vojnu. A vôbec nie je potrebné mať doktorát z teológie, aby sme videli, že tak očividne sa situácia mení na veľmi zložitú, geopoliticky vo svete. Dokonca aj ekonomická. Povedzme, keď Anglicko vytlačilo 88 biliónov libier a neviem, koľko Nemci, Francúzi, Američania a Poliaci. Ale tu niekde musí prísť krach. Nie je možné žiť na kreditku neustále. A to príde. A je vidieť, že to všetko tak kulminuje. Už to vre ako polievka. A veľmi ľahko to vykypí. A tu ani nepotrebujeme proroctvo. Je to cítiť, že niečo je vo vzduchu. A celá táto situácia, geopolitická, alebo situácia v cirkvi, ukazuje, že sme niekde na zátačke. A ja tiež počujem tie hlasy. Ľudia ma prehovárajú. Odiď z Anglicka. Už príď do Poľska, lebo Poľsko bude zachránené. Poľsko je tou milovanou krajinou. Ale ja hovorím, ja mám teraz hneď nechať svoje ovečky a utiecť, lebo tak by to vyzeralo. A myslím si, že ďalšou veľkou vecou, a možno prídu ďalšie lockdowny a budú nás chcieť úplne doraziť, nejaké epidémie, kto vie čo ešte, ale asi tou najväčšou drámou bude hlad. A ak príde hlad, tak ľudia sa jednoducho budú vraždiť. A mladé pokolenie, ono nevie, čo znamená podeliť sa, nejesť alebo nekúpiť si, neísť do McDonaldu, že nebudem mať čo jesť. Skúste len tak odobrať deťom jedlo. Oni vtedy dokážu vyťahnuť nôž a podrezať hrdlo. Zabiť, lebo ja sa musím najesť. To nie sú tie staré pokolenia. Moja babka počas vojny jedla chrobákov. A nejaká taká polievka zo zemiakových šupiek. To bolo tak len na sviatky. Ale prežili. Neexistovala žiadna doplnková strava. Nebolo nič a ona žila 102 rokov. Dnes sa na vás vrhnú. A čo z toho, že odídem na dedinu? Veď predsa ľudia z miest pôjdu do dedín a budú kradnúť. Povedzme si, že bude mať nejakú úrodu, bude mať jedlo, dostatok všetkého, kravičku, mlieko, prasiatko a budem si jesť. A 100 000 ľudí v meste bude sedieť a pozerať sa na vás, lebo nebude supermarketov, nebude ničoho. Budú prázdne police. V Londýne to už nedávno bolo. Vtedy tam 1000 ľudí vypaľovali obchody. Všetkých bili. A aká polícia ich vtedy zadržala? Budú strieľať do 50 000 mladých ľudí? Rozoštvaných. A to tu ešte nemáme hlad? A keď príde hlad, kde ujdeme? Myslíte si, že neprídu na moje políčko a nezjedia moje zemiaky? A nezjedia moje prasa? Zjedia, lebo prídu a budú kradnúť všetko, čo sa hýbe. Ako Nemci za okupácii, nebudú mať zľutovanie. To bude šialenstvo. A proroctva hovoria o hlade. Hovoria o tom, že príde hlad. Stále to opakujú. A toto, čo teraz máme, je taká pohoda. A keď prídu ešte ďalšie kataklizmy, keď príde krach, a to finančný, tak potom, čo sa s nami bude diať? A tu ani nemusíme do toho miešať Pána Boha, lebo v tejto chvíli, do čoho ľudstvo doviedlo svet, je jednou veľkou tragédiou. Ale mladí ľudia bez jedla nevydržia. Veď oni nevydržia bez hlúpej Wi-Fi, internetu. A ak to niekto raz vypne a nebudú sa môcť dorozumievať, tak potom tu máme milióny mladých ľudí pripravených urobiť všetko. Bude to, ako keby im zobrali drogy. A to nebude len niekoľko narkomanov, ktorí potrebujú dávku. To bude milióny mladých ľudí. A rovnako to takto účinkuje. Presne ako droga. Oni pôjdu. A až potom toto bude Armagedon. A ja len dúfam, že sa nesplní všetko to, čo sa hovorí. Možno nie, možno Pán Boh nakoniec nájde týchto 10 spravodlivých. A otázka, či mám odísť alebo ostať. A ak niekto má možnosť odísť z mesta, nech odíde. Ja sám by som rád odišiel, choval si niekoľko sliepočiek, mal svoj skleník a o tomto takom asi všetci snívajú. Už majú dosť všetkých korporácií, miest a všetko, čo nás obklopuje. Ale naozaj, keď ku niečomu príde, ja neviem, či dedina ma zachráni, čo sa týka jedla alebo iných vecí. A ja si myslím, že všetci to pocítime, lebo to pôjde ako tsunami. Chudobný, bohatý, s vilou alebo bez vily, všetkých to zmetie. Ale Pán Boh to tak povedal. Najdôležitejšie je to, čo je v srdci. A či ja mám ten chlieb, tie potraviny, tak to neviem. Aj keby som neviem, koľko konzerv kúpil vo svojom živote. Urobme si zásoby, nakúpme si cestoviny. A koľko toho môžeme kúpiť? Koľko toho sa dá skladovať? A ja sám som nakupoval, keď bol prvý lockdown. Tiež som počúval tých všetkých. Kúpte si, tak ja som nakúpil. Kúpil som 20 konzervy a dodnes ich jem. A už im končí záruka. Takže ja hovorím, či podliehať panike, či nepodliehať panike. A ja hovorím, ak príde naozaj vážna situácia, tak to pôjde po všetkých. Či v dedine, či ne v dedine, či pod lesom, či mimo lesa. Ale samozrejme, že ľudia v mestách to budú mať horšie, lebo oni čo kúpia. Ale na dedine ešte nejaký čas bude tento chlieb. Môžete si niečo upiecť, mať nejaký zemiak. A v mestách to bude tragédia. Ale ľudia z miest prídu do dedín, lebo hlad to je strašná vec. Vtedy sa končia všetky zábrany. A samozrejme, že máme všelijakých svätých, svätých v beznádejných situáciách, ktorí existujú, človek má k ním úctu. Ale ja hovorím, je jedna sveta, ktorá je kráľovnou všetkých svätých. Ja sa nespolieham na ľudí, dokonca aj keď boli svätí, sú kanonizovaní. A samozrejme, že sa modlím, ak je nejaký na to čas a nejaký úmysel. Ale je jedna cesta úniku. A to je Panna Mária. A nie inej záchrany. a ona sama o tom hovorí. Nie. Je veľmi zaujímavé, keď Ježiš posielal svojich a hovoril im, choďte medzi vlkov a tak ďalej. A čo im povedal? Vezmite nejaké duchovné programy, zoberte počítače, zoberte tlačiarne, vezmite kamery, choďte tam nejakými autami, robte nejaké duchovné akcie. Nie. Neberte si nič na cestu, ani sandál. Zadarmo ste dostali, zadarmo aj dávajte. A čo si vezmite? Vieru. Bez viery a modlitby. A ja k modlitbe nepotrebujem internet. Nemusím byť pripojený. Nemusím mať nejaké drahé zariadenie. Nejakú rýchlosť 4 alebo 5G. Modlitba tam ide ako búrka. Ja som to videl na exorcizmoch. Stačilo sa modliť iba v mysli. On vtedy už začal kričať. Čo ty? Taký a taký. Koho to znovu vzývaš? Zase ju vzývaš? A ja som nepovedal ani slovo. Zase ju voláš? Takýto dialog medzi ním a mnou mi dal viac ako nejaký traktát. Lebo vieme, že my čítame, vchádza jedným uchom, vychádza druhým. To je také nutné. Modlitba, rúženček, nejaká taká prosíčková modlitba, ako sa vraví. Prosíka sa, prosíka, prosíka. Zabúda sa na to, taký smutný záväzok. Zase som sa nemodlil a musím sa niečo pomodliť. Rúženček sa odmodlí a my si neuvedomujeme. Modlitba, aká je to sila. Nič tu neostáva, to ide priamo. A on, ten dole, vie o tom. A preto on všetko robí preto, aby nás likvidoval. Likvidoval nám túto modlitbu. A práve tu je celý tento problém, že Mária, ktorá sa tak v poslednom čase zjavuje, a to na mnohých miestach, tých posledných, uznaných, neuznaných, o čom ona hovorí ako prvé, predsa modlite sa. Ona nás neprosí o viac, volá nás k modlitbe. Odhoďte už všetky tieto klepané modlitbičky a otvorte svoje srdce k modlitbe. Ja hovorím, čítam breviár. A čo z toho, keď všetko prečítam? A nič. A možno stačí, aby som prečítal jeden žalm a pomodlím sa týmto žalmom. A pamätám si, že raz som čítal breviár. Prečítal som jeden žalm a dostal som také nadchnutie, že som nemohol ísť ďalej. A ja hovorím, Pane Bože, ospravedlňujem sa. Zdržal som sa na jednom žalme. A je možné si tento breviár takto klepať, hovoriť, recitovať. A je to síce pekné, ale úplne bezmyšlienkové. A ona nám stále hovorí, toto je jediná záchrana. Ona k nám hovorí, volá, ale ako ešte dlho? Čo my si z toho robíme? Pandémia prešla? Rok a pol? Je svet lepší? Ako raz môj kolega hovorí, ty preháňaš, všetko vidíš čierno. Ľudia sa naspäť vrátia do kostolov, uvidíš, aké budú davy. Budeme spovedať, treba tu pristaviť ešte kostol. A ja mu hovorím, vypil si dnes niečo? Niečo sa ti stalo. A teraz priznal, že som mal pravdu. V kostoloch sú iba také pozostatky. A ja hovorím, no a kde sú? Ľudia sa neprebrali. Ale samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa prebúdzajú. Sú ľudia, ktorí mali čas na rozmyslenie, na premýšľanie o živote. Sú takí a treba o tom povedať. Ale ten zvyšok, teplých, vlažných, a neviem, ako ešte to nazvať, tých, čo iba predstierajú, nejakých kultúrne veriacich, lebo oni sa takto narodili, lebo on je Poliak, Ír, Talian, Filipínec, Ind, lebo tak nás vychovali a musíme chodiť do kostola. A oni kde sú dnes? Mnohí už nie sú. A myslím si, že v Poľsku je to isté. Tí všetci, čo tak stáli okolo kostolov, ako keby sme zobrali nožnice, tak sa to obstrihlo a oni odišli. A niektorí hovoria, a je to aj dobre. Lebo to bol konečne čas, aby sa to oddelilo. Bol to konečný čas, aby tí, čo nechcú, aby odišli. Oni budú brechať, budú pľuť. ale nech si idú, ak nechcú. A ostanú tí, čo sú najsilnejší. A práve k tomuto príde. Ale ja stále hovorím, musíme mať Máriu pri sebe. Lebo bez toho, lebo ona je nad všetkých svetých. Lebo to, čo hovoria vo všetkých týchto proroctvách, týchto hlasoch, ktoré sa tak rozliehajú. Príďte do môjho srdca, odovzdajte sa. Nič viac Mária nehovorí. Zverte sa mi, ja bojujem za vás. Choďte k môjmu synovi. Odovzdajte sa, zasvete sa, začnite žiť. A najdôležitejšie je, obráťte sa. A nie stavať na špine. Ach, nejaké veľké uzdravenie, veľké posilanie Ducha Svätého. A kedy si sa spovedal? Nespovedal sa. Tak aký Duch Svätý na teba zostúpi? Duch Pánov? Áno, možno sa ťa dotkol. A ak sa ťa dotkol, choď k Svätej spovedi. Nie, nie, tu je pekne a on ma už uzdravuje. Utekajte odtiaľ. Je to všetko falošné. Toto je všetko falošné. Ak nás to neprivádza k obráteniu, to všetko je len zbytočné. A budem hovoriť dovtedy, dokým môžem. Nebudem môcť, budem môcť robiť inde. Ale pokiaľ môžem a pokiaľ mi Pán Boh dovoluje hovoriť, tak musím hovoriť. A to, že som Poliak, a poznám poľské pomery a cítim sa ako Poliak a stále budem, a to, že bývam 30 rokov za hranicami, to neznamená, že nemám právo hovoriť poľsky a že nemám právo hovoriť k Poliakom, lebo Poliaci nie sú iba v Poľsku. Poliaci sú na celom svete. A to, že ma počúvajú Poliaci aj v Poľsku, to nie je moja vina. Toto je tiež taká krása toho internetu. Môžete niečo nahrávať na nejakom ostrove Hula Gula, môžete hovoriť do kamery a budú vás počúvať 10 tisíce ľudí na celom svete. A je z toho aj ovoce, to, že ľudia to využívajú. Ale najdôležitejšie je, že sa neviažu na mňa. Ja nevytváram žiadnu skupinu. Žiadne nejaké, tak povediac, opice na palmách. Ale oni sa tak pripútávajú ku Kristovi. A mne to je jedno, či na mňa niekto nadáva alebo nenadáva. Píšem to, čo chcem. A ak z 99 nadávok sa jeden obráti a jednému to pomôže a tak naozaj sa vráti k Bohu, nie je iba to, že sa mu niečo páči, ako pekne oče hovoríte, alebo niekto iný, ale čo to v tvojom živote mení? Nič. Ako jeden taký, nečítam to vlastne, ale vtedy raz som to prečítal. Jeden taký z tej, z tých opic na palme. Och, oče, ja bez vás nemôžem ani len začať deň. Oče, keď vy ráno hovoríte, to je pre mňa ako ranná káva. A ja hovorím, čo to je? Ja si myslím, že to Ježiš. To ja mám byť nejakým stimulátorom pre niekoho, že niekto musí vstať, že hovorím k nemu ráno, potom na obed a na večeru. Ja mám privádzať ľudí k sebe? Ty nemôžeš bezo mňa žiť? Nezapaľuje sa ti svetlo, že niečo tam nie je v poriadku? A niekto mi povie, prosím vás, oče, a dostávam také pekné svedectvá. Oče, vďaka vám sa naše manželstvo zachráni. Náš život sa mení. Som s Ježišom a vyspovedala som sa z celého života. Som čistý, prestal som žiť masturbáciou a pornografiou. Milujem svoju ženu. Takto už iba si kľaknúť a poďakovať za to Bohu. Otvorili sa mi oči. Ak ľudia pracujú na akomkoľvek poli pôsobenia, práve toto je to ovoce, keď takto ľudia hovoria. Ale keď sa naviazujú na človeka alebo si nejaký mediálny guru, to je potom jedna veľká hrôza. A preto tešte sa, že vaše mená sú zapísané v nebi. A to, že som na nejakej listine, že sa niekomu niečo nepáči, a čo mňa to zaujíma? Pamätám si, keď som bol raz v takom stredisku v Spojených štátoch. Tam ma tak nejako pripravoval. Veľa som sa tam naučil, veľa som spoznal. A môj život sa zmenil. a oni mali také príslovie, že nikto nemôže do tohto domu vstúpiť, keď neprejde kreslom. A pýtam sa, aké kreslo? Elektrické. Hovorím, nie, je kreslo, do tohto kresla si sadáte a nad týmto človekom sa modlíme. Ale to nie je iba nejakých 5 minút. Tento človek musí byť čistý, aby mohol vstúpiť. A verili by ste, koľko ľudí chcelo vstúpiť do tohto spoločenstva, chceli tam prísť a boli vyslancami satana. To sa týka aj kňazov. A perfektne to hrali. A potom počas modlitby všetko to z nich vychádzalo. Niekedy s obrovským krikom a preklínaním. A takáto osoba potom bola odmietaná. Dokonca aj kňazi nemohli vstúpiť. A ja som sa podľa toho naučil, že každé dielo, každá vec musí sa začať prejdením práve cez takéto kreslo.
Erik, tak ako som na začiatku povedal, mnohí hovoria, že žijeme v časoch zmeny, v nejakých časoch, ktoré sa menia, všetko sa mení. Je to naozaj tak?
Tak ja to tiež vnímam, a tak ako otec Peter, ako mnohí ľudia, ktorí majú trochu otvorené oči a srdce a vnímajú, že naozaj ten svet, ktorý sme žili, ja neviem, 10 rokov dozadu, tu už nie je. Otec Peter hovorí na začiatku, že z každej strany mu chodia rôzne proroctvá, apokalyptické proroctvá, o krachu ekonomiky, o prírodných katastrofách, o vojnách. A hovorí, že niektoré sú dôveryhodné, niektoré nedôveryhodné, ale je zjavné, je zrejme z toho, že k nejaký zmene prichádza a treba sa na to pripraviť. Na to hovorí zároveň, že na to, že sa blížime k zmene, nepotrebujeme žiadne zjavenia. On hovorí, že krajiny sú extrémne zadlžené, on tam hovorí, aký veľký dlh má Veľká Británia. Do obehu sa púšťajú nekryté peniaze a preto je jasné, že krach príde. Však si vezmeme Spojené štáty, ekonomická veľmoc, úvodzovka a hrozilo im, že nebudú schopní vyplatiť svojich federálnych úradníkov. Čiže museli riešiť tieto veci, čiže dlžia bilióny dolárov. Čiže aj tu je tiež potrebné sa zamyslieť a rozmýšľať tým, že komu vlastne dlžia, lebo toto je tiež otázka, ktorá respektíve aj tu sa treba zamyslieť, lebo človek príde k určitým odpovediam. Práve sa začínala izraelsko-arabská vojna sa začala, čiže naozaj tu zase treba sa zamyslieť nad tým, že čo sa tam deje, pretože Židia sú jediné náboženstvo, ktoré nemá svoj vlastný chrám. A ten chrám majú postaviť, majú tam k tomu jasné nejaké také predpísané reci, ktoré sa už dejú v tejto dobe a ten chrám má stať na území alebo na pôde, kde je postavená tretia najúctievanejšia mešita arabského sveta Al-Aqsa v Jeruzaleme pri tom múre nárekov. V tom priestore to je všetko. Čiže naozaj tam musí dojsť k stretu tí arabskí predstavitelia, myslím, že Hamasu, povedali jasne, že oni chcú oslobodiť tú mešitu. Čiže naozaj bude tam vojna o ten priestor. Tá vojna začala, mnohí ľudia sú z toho prekvapení, ale my to vnímame už dlhšie, že vlastne tam to sa to musí nejakým spôsobom rozseknúť a tie veci sa práve dali do pohybu pár dní dozadu. Čiže naozaj sú to obrovské problémy, ale otec Peter hovorí, že ten najväčší problém podľa neho bude hlad. Preto to bude najväčším problémom, pretože dnešné pokolenie, tí mladí ľudia, nie sú pripravení na to, aby hladovali. Oni žili doteraz v blahobite. Absolútne nepoznali to, čo poznali tie staršie generácie, ktorí zažili ešte napríklad druhú svetovú vojnu a boli šťastní napríklad, keď sa mohli nájsť zemiakov, alebo proste keď mali úplne jednoduché jedlá. A potom ešte hovorí, že naozaj obrovský problém, ktorý tu príde a ktorý sa udeje s mladou generáciou, je ten, keď sa stane vlastne to, že sa vypne internet. A otec Peter hovorí, že tu budeme mať ako keby zrazu milióny mladých ľudí, ktorí budú ako narkomani, ktorým sa zoberie droga. A toto vnímam takisto, že naozaj. V prípade, že by sa to udialo, tak dojde k zrúteniam a psychickým poruchám.
Je to tak, už sa dnes vo svete veľa pracuje na tom, že vlastne mladí ľudia sa nestretávajú fyzicky, ale vlastne sú naozaj v online svete. Ako sa pripravať na to, že sa chod sveta bude meniť, že sa zmení?
Ako otec Peter hovorí, že tento problém pocítia všetci, aj chudobní, aj bohatí. Dá sa síce spraviť nejaká zásoba, do určitej miery si vieme pripraviť nejaké veci, ale on sám sa tak nad tým pousmieva, pretože keď bol ten prvý lockdown v čase covidu, tak on si nakúpil vypočul tých poradcov niektorých v odzovkách, ktorí radili spraviť si veľké zásoby a hovorí, že doteraz jete konzervy, lebo už im končí expirácia, čiže áno, dá sa to, ale do určitej miery. Hovorí, že tí ľudia v mestách budú mať veľký problém, tí ľudia na dedinách, na vidieku, tí vydržia o čosi dlhšie, ale naozaj, čo má človek robiť, či má niekde utekať? No určite nie. Jediná cesta úniku, hovorí, je Panna Mária. Hovorí, že naozaj sú nejakí svätí v tej dobe, ktorí pomáhali v určitých tých takých problematických časoch, ale naozaj tá jediná cesta, tá jediná sveta, ktorá môže pomôcť, tá jediná cesta úniku je Panna Mária. Otec Peter hovorí, že len práve ona je záchrana, nemôžu nám pomôcť žiadne hmotné statky. A hovoríte, že si máme brať príklad z apoštolov, ktorých keď Ježiš posielal do celého sveta, tak hovorí, že či si brali nejaké notebooky alebo nejaké vlastne premieta to na dnešnú dobu, či mali nejaké vybavenie elektronické alebo nejaké kázne, prednášky. Určite nie, išli vlastne bez všetkého a stačila im len modlitba a viera. A k tomu hovorí otec Peter, nepotrebujeme ani internet, ani žiadnu sieť. Taktiež hovorí o sile modlitby k Pane Márii z tých svojich praktických skúseností z čia spôsobenia, keď pôsobil ako exorcista. Hovoril, že len stačilo pomyslenie a zažil to x krát, ako sa diabol pri tom pomyslení na modlitbu k Pane Márii triasol a kričal. A taktiež hovorí o tom, že Panna Mária nás v javeniach čoraz viac a nástojčivejšie žiada o modlitbu. A tu takým pripomína, alebo vlastne apeluje na to, aby to nebolo nejaké rapotanie tisícok slov, ako dnes niektorí majú takú tendenciu len modliť sa a zahlcovať, alebo proste nejakým spôsobom len odriekať spústu modlitieb, ale naozaj, aby sme sa modlili málo, alebo menej, ale s hĺbkou. A takisto aby sme premyšľali nad tým, o čom sa modlíme, alebo čomu sa modlíme. Čiže naozaj je to tá požiadavka modlitby srdca.
Mm-hmm, ďakujem pekne. Posledný vlastne taký okruh, alebo taká otázka, a to sa tam tak vlastne pekne zamýšľal, že sú ľudia ochotní zmeniť sa, pripravať sa na nové časy, pomáhajú varovania, alebo čo robiť, aby sme boli pripravení?
Tak naozaj, mali sme tú pandémiu, tá pandémia ako tak prešla, a čo sa zmenilo? No, otec Peter hovorí, že nič. Doslova ešte to spieje k horšiemu. Ľudia sú ľahostajnejší, odovzdanejší, nechávajú sa strhnúť svetom. Veriacich dostal duch strachu, to vnímam aj ja. A naozaj tí veriaci sa boja gesta lásky, čiže nechcú si podať ruky, boja sa prijať do úst. Namiesto socializácie naozaj si gelujú tie ruky. Ja som to zažil v Taliansku, naozaj som bol prekvapený. A v slúde som to teraz nepochopil, že tam sa z toho vlastne ustal taký ako keby obrat počas omše, ako keby nový prvok toho, čo sa tam deje. Ale otec Peter hovorí, že sú aj takí ľudia, ktorí pochopili, čo sa udialo, a urobili to, čo nám vlastne povedala v telefonickom rozhovore, keď sme sa bavili s vizionárkou z Garabandalu, s Chacintou, ktorá povedala, že ona to vníma tak, že ten čas, ktorý tu prišiel, ten čas covidu, nám bol darovaný ako čas preto, aby sme zatiahli na hlbinu. Čiže ja naozaj som rád a môžem svedčiť o tom a vlastne teším sa z toho, že stretávam ľudí. Aj teraz sme mali vlastne jednu akciu v Litmanovej a aj tam som stretol ľudí, ktorí nám ďakovali a ktorí povedali, že vďaka vysielaniam Slovenského dohovoru za rodinu aj takým vysielaniam, ako je napríklad toto, tak pochopili, že musia sa zmeniť, musia sa duchovne zobudiť a to sa aj, ďaká Bohu, udialo. Naozaj ja som za to rád a teším sa z toho. Taktiež otec Peter hovorí, že COVID priniesol vlastne očistu v cirkvi a hovoríte, že zostať na tej správnej strane bez Panny Márie sa nedá. On tu zase apeluje, že je potrebné odmietnúť tie rôzne falošné zostúpenia Ducha Svätého a pýta sa tých ľudí, že aký Duch Svätý na teba zostúpil, keď ty sa nespovedáš, či nechodíš na sväté príjmanie. hovorím alebo odkazujem, že nechci radšej vedieť, tak o akého ducha ide. On hovorí a vyzýva ľudí, utekajte od týchto falošných uzdravení, a tiež hovorí, že on sám nemá nejakú snahu alebo tendenciu zakladať nejaké skupiny alebo proste nejaký svoj fan klub vytvárať. Všetka tá jeho snaha, a ja podotýkam, že samozrejme aj naša snaha je vlastne len dostať tých ľudí k Ježišovi Kristovi, k tomu, aby spoznali pravú vieru, aby vedeli, čomu uverili, čo to je učenie katolíckej cirkvi, a aby spoznali aj Pannu Máriu, pretože naozaj Matka Božia je tá, ktorá nám v týchto časoch pomôže. A tu je potrebné povedať, že tí ľudia vtedy budú šťastní, vtedy vlastne sa nebudú musieť bať, ak pochopia, že je potrebné zbaviť sa závislosti, zbaviť sa hriechu, dať si do poriadku vzťahy. A ak toto pochopia, bude to naozaj super. Nepotrebujeme byť takou hviezdovanými, ani vlastne on, otec Peter, o tom hovorí, ale je potrebné naozaj presvedčiť ľudí, aby sa zbavili všetkého zla, aby mohli prejsť tým takým pomyselným kreslom, ktoré odhalí tú našu skutočnú tvár, o ktorom on hovorí v závere tohto príbehu. Čiže naozaj tu si treba uvedomiť, že raz budeme stať pred Pánom s tými všetkými našimi hriechmi, a tie, ktoré nebudeme mať vyznané, tak tie bude môcť spomínať na tom poslednom súde diabol, pretože on tam bude a bude na nás vlastne žalovať, a Panna Mária a tí svety, ktorí si urobíme už tu na počas svojho života, ktorých si urobíme priateľov, tak tí sa nás budú zastávať. Čiže naozaj, ak sa takto postavíme k tomu, tak nemusíme sa ničoho báť.
Erik, ďakujem pekne. Naozaj môžeme len doplniť, že vlastne, ako povedal otec Petr Glas, že bolo varovanie typu pandémia, všetko bolo zatvorené, a my sme naozaj vtedy začali vysielať. Hej. Podarilo sa práve tesne predtým ukončiť istanbulský dohovor, zrušiť, a vlastne hneď v pandémii sme začali vysielať, a vidíte výsledky dodnes. Hej. Proste tie výsledky z toho zotrvali sme v tom. Sme vďační aj za vaše spätné odozvy, ale v podstate vysielame to pre nás, pre vás, aby sme sa vedeli práve na tieto časy pripraviť. Tie časy sa nejakým spôsobom zmenia, nevieme ako, ale v podstate žijeme tak, aby naozaj, tak ako Erik povedal, boli sme pripravení na stretnutie s Pánom. Erik, veľmi pekne ďakujem, prajem ešte požehnaný čas.
Požehnaný čas všetkým a prajem ešte príjemný zvyšok dňa.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolik.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.